Vakar ministru kabineta komiteja konceptuāli atbalstīja mediju apvienošanu, dažu tehnisku uzlabojumu un pēc nedēļas tātad ministriem jāsaka galavārds. Vai kādu vārdu var teikt arī sabiedrība? Sabiedriskā konsultatīvā padoma ir izveidota pie elektronisko mediju padomes, nesen izveidota un arī jauns vadītājs Toms Meisītis. Labrīt, mēs sakam viņam šorīt kā labrīt studijas viesim. Labrīt.
Labrīt.
Jūs esat arī Latvijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju asociācijas pārstāvis un arī dzen pamatdarbs jums ir Telekom. Nu, lai mēs vairāk izprastu, kādas intereses jūs pārstāvat, kāds jūs varbūt ir tas pamatdarbs Latelekom? Mm.
Nu, es esmu Latelekom juridiskās daļas direktors jau labu laiku, un tas arī nav vienam noslēpums, un šādā kapacitātē esmu arī darbojies eksperta statusā gan Latvijas informācijas komunikācija tehnoloģija asociācijā, gan arī pārstāvējis gan savu uzņēmumu, kurā es strādāju, gan arī nozares viedokli un intereses, tiksim, arī jautājumus, kas saistīti ar mediju, vidas regulēšanu, Saeimas cilvēktiesības sabiedrisko lietu komisijā, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē jau vairākus gadus, tā kā vairāk vai mazāk nozarē esmu pazīstams.
Bet tas vairāk ir biznesa intereses, ne tik daudz sabiedrības intereses, vai ne?
Kā jūs ziniet, tad Latelekom, kas attiecas Latelekom, darbojās maksas televīzijas pakalpojumu jomā un apkalpo pietiekami daudz klientu. Latelekom ir lielākais maksas televīzijas pakalpojums sniedzējis Latvijā. Arī kopš 2009. gada atbild par virszemes televīziju, tad par zemes apraides ciparformātā, tā skaitā par bezmaksas apraides daļu, kas tostarp nodrošina arī tad sabiedriskās televīzijas apraidi. Un Latvijas informācijas komunikācijas tehnoloģija asociācija ir viena no tām nozares asociācijām, kas pārstāv šo te nozares daļu, kas piegādā cilvēkiem mediju saturē. Tā kā no tāda viedokļa, es domāju, ka kāda sabiedrības interesi mēs noteikti pārstāvam gan to biznesa daļu, gan arī savu gallietotāju daļu, kas gal galā skatās televīziju un patērē šo
produktu. Vai sabiedrība pēc iespējas vairāk varētu redzēt sabiedriskos medijas un visticamāk par velti?
Sabiedriskam medijam pēc idejas būtu jābūt pieejamam un par velti, un tā ir katra gallietotāja izvēle, kādā veidā sabiedrisko mediju viņi sasniedz, bet tai bezmaksas apraidē būtu jābūt nodrošinātais skaidrs.
Par koncepciju. Tad vakar ministru kabineta komiteja konceptuāli atbalstīja, tur daži tehniski uzlabojumi, par tiem mēs arī runāsim. Kāds ir konsultatīvās padomes viedoklis par šo te koncepciju? Nu, sākumā tā bija tāda diezgan, varētu teikt, trekna, tagad ir palikusi krietni liesāk.
Tad, kā jūs minējāt, sabiedriskā konsultatīvā padoma esošajā sastāvā ir izveidota pavisam nesen, tad šī gada aprīļa pirmajā pusē to izveidoja Nacionālā mediju padome, un sabiedriskā konsultatīvā padomē līdz šim ir bijuši divas sēdes, no kurām, tieksim, tā liela daļa ir veltīta arī organizatoriskiem jautājumiem, līdz ar to sabiedriskā konsultatīvā padomē pašlaik nav bijis iespēja tā ļoti detalizēt, formulēt to kopējo viedokli tad šīs te vienotās mediju koncepcijas sakarā. Tāpat laikā es arī uzskatīju par pietiekami būtisku jautājumu, ka sabiedriskā konsultatīvā padoma šo viedokli formulē vismaz tādos lielos vilcienos un pasaka tātad Nacionālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļu padomei, kurai tātad konsultatīvā padoma ir šis padomdevējs, ko tad viņi kopumā domā, vai tā ir laba ideja apvienot sabiedrisko televīziju un sabiedrisko radio un veidot vienotu mediju, vai nē?
Un ir?
Tātad sabiedrisko konsultatīvās padomas vairākums atzina, ka tā ir laba doma. Tāpat laikā uzsvēra, ka daudzos un arī pietiekam būtiskos aspektos tie viedokļi atšķirs. Daudziem tātad sabiedrisko konsultatīvās padomas locekļiem ir specifiski iebildumi un viedokļi, kā lietas būtu darāmas savādāk vai kas būtu labojams koncepcijā, bet es vēlreiz uzsveru, tā ierobežotā laika resursu dēļ mēs neesam tā kā detalizēti formulējuši visos jautājumos.
Bet jūs pats esat lasījis visu to koncepciju cauri,
protams,
gan veco, kas bija tā traknā, gan arī tā liesā.
Jā, neapšaubām, tāpēc, ka esmu arī to ar šo te koncepciju pietiekam detalizēti iepazinies iepriekš arī pagājušā gadā izstrādes stadijā un arī kaut kādā kapacitātē piedalījies tādā viedokļa formulēšanā. Jo, pietiekam tāds arī intensīvs apspriešanas darbs nozarē ir noticis pagājušā gada ietvaros, tas neatzīst, un šeit ir gods un cieņa, tā kā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē. Un, protams, ka nozarei interesē, kādā veidā sabiedriskais medijs iegūst to vietu mediju telpā un kā, nu, kā tas ietekmēs nozari kopumā.
Bet jūs nepārsteidz, ka tagad par ļoti, nu, par tiešām par ievērojami mazāk līdzekļiem visus tos pašus darbus grib paveikt, ko iepriekš par daudz lielākiem līdzekļiem?
Tas rada jautājums, jums ir pilnīgi taisnība, skaidrs, ka nu, ar lielākiem resursiem ir vieglāk sasniegt rezultātu. Tāpat laikā, manuprāt, tas galvenais, vai nu, teiksim tā, viens no būtiskākiem uzstādījumiem veidojot vienotu sabiedrisko mediju, bija panākt šo te apjomu efektu, apjomu ekonomiju. Proti, tā vietā, lai uzturētu divas atsevišķas medijas, veidot vienotu platformu, lai ar nu, teiksim, lai tas sinerģijas efekts būtu tāds, kad ar vienu līdzekļu summu tik ir iespējams sasniegt labāku rezultātu, sasniegt lielāku auditoriju, kvalitatīvāk izpildīt sabiedrisko pasūtījumu, kas arī ir sabiedriskā mediju mērķis.
Un cik tagad ir tā summa iekonomēta kopumā, jūs zināt?
Precīzi tās atšķirības pret iepriekšējo versiju, nu, skaitļos mums būtu jāiet detaļās cauri, bet, manuprāt, tas galvenais, tā galvenā atkāpe, kas ir būtiskākā atkāpe un kas arī ir ne tikai finansiāli, bet arī ideoloģiska atkāpe no koncepcijas sākotnējās versijas, ir tā, ka koncepcijas sākotnējā versijā bija paredzēts tātad šī sabiedriskā mediju nodeva, kas nozīmē, ka katra mājasaimniecība Latvijā maksātu, ja es pareizi atceros, vidēji 30 lats gadā par sabiedriskā pasūtījuma izpildu, nu būtībā tad sabiedriskā mediju darbības nodrošināšana. Šobrīd koncepcijā ir paredzēts, ka iespējams pie šīs idejas par sabiedriskā mediju nodevu varētu atgriezties 2016. Gadā. Protams, ka izstrādes un realizācijas gaitā sabiedriskā mediju šiem te, nu, kā saka, autoriem un virzītājiem Nacionālajai padomei ir jārēķinās ar to, ka Latvijas nu, teiksim, sabiedrība var atļauties tik, cik var atļauties, un ir daudz sabiedrības vajadzības, un sabiedriskais medijas ir viena no vajadzībām, pietiekam būtiska vajadzība.
Jā. Man pašam kā mediju darbiniekam un arī kā sabiedrības pārstāvim daudz neskaidri jautājumi arī ar šo te koncepciju ēka, vadība, cilvēku resursi, finanšu līdzekļu piesaista. Ko saka konsultatīvā padoma par šiem te aspektiem? Ko darīt ar ēku? Vienā ēkā atsevišķās?
Par to lēmums sabiedrības konsultatīvajā padomē nav. Kā es minēju, tik tālu, cik tālu konsultatīvā padoma ir tikusi skaidrībā ar to, ka ir daudz jautājumu un daudz iebilžu.
Vadība? Nu, piemēram, finanšu ministrija vakar ir iebildusi, ka tiek veidota jauna institūcija, tāda kā sabiedriskā mediju padome.
No tāda efektīva, teiksim, finanšu vadības viedokļa, iespējams, ka tas iebildums arī ir pamatots un tur ir savs racionāls grauds no, teiksim, tādas, nu, caurspīdīgas un pareizas mediju telpas pārvaldības. Es personīgi uzskatu, bet es vēlreiz uzsveru, tas nav konsultatīvā padomē formulēts viedoklis, bet es personīgi uzskatu, ka nozares, kopumā mediju nozares regulātora funkcija nodalīšana no sabiedriskā mediju pārvaldes funkcijas ir pareiza ideja un turpat labam, ņemot vērā, ka Nacionālā mediju padoma šobrīd gan regulē nozaru kopumā, gan kā kapitāla daļa turētājs pārvalda Latvijas radio un Latvijas televīziju. Tur ir kaut kāds interešu konflikts un šīm funkcijām agravē vēl jātiek nodalītām un tā ir arī labākā Eiropas valsts praksa, kā tas notiek labi pārvaldītos sabiedrībās.
Finanšu līdzekļu piesaist, nu šai koncepcijai nav jēgas, ja valsts beigās neiedod ne santīmu šim visam klāt.
Neapšaubām un no valsts puses, protams, ka tas signāls vai nepieciešamā nauda būs un cik daudz tā būs, pilnīgi skaidrs šobrīd nav dots, un, protams, kad arī ministru kabinets vēl pašu koncepciju kopumā nav apstiprinājis, vēl jau vairāk koncepcijas apstiprināšana ir tikai pirmais solis, tālāk ir jāpieņem konkrēti lēmumi, tā skaitrā par Latvijas televīzijas un Latvijas radio apvienošanu, kas jau būs tāds finanši ietilpīgs lēmums, un tad, kad šis lēmums tiek pieņemts, tad, protams, kad arī ir jāparedz nepieciešamie finanšu līdzekļi nākošajā gadā.
Tehnoloģija sinerģija, jūs kā pats kā tehnoloģija asociācijas pārstāvs, komunikācija un tehnoloģija asociācijas pārstāvs arī no Latvijas Telekom. Nu, kā jūs redzat šo te tehnoloģisko sinerģiju, par ko ļoti daudz argumentē arī šī te elektronisko mediju padome, nu, vai nav tas arī šis te koncepcijas viss projekts, ņemot vairāk, tas ir uz vairākiem gadiem, vai jau pēc vairākiem gadiem mēs nerunāsim par citām tehnoloģijām un šī koncepcija patiesībā nebūs jau novecojusi?
Nu, kaut kādā aspektā, protams, ka koncepcija pilnīgi precīzi nākotnes attīstības tendences paredzēt nevar, un jebkurā regulētā vidē un tā skaitā mediju jomā ir jāreitinās ar to, un es domāju, īpaši mediju jomā, ka tehnoloģijas attīstās ārkārtīgi strauji, un pilnīgi prognozēt, precīzi prognozēt, kas notiks, protams, ka nav iespējams, un es tāds gaišveids nepazīstu, kas to būtu spējīgi izdarīt. Tāpat laikā es teiktu tā, neesot detaļās pazīstams ar to, nu, teiksim tā, līdz sīkumiem, kā strādā Latvijas televīzija un Latvijas radio šobrīd, es pieļauju, ka sinerģijas efekts tur pastāv, respektīvi apvienojot šīs abas organizācijas vienā ir iespējams ietaupīt naudu un ar mazākiem resursiem sasniegt lielāku rezultātu. Un runājot par tehnoloģijām, es domāju, ka sabiedriskā mediju uzdevums, kas arī ir formulēts koncepcijā un kas ir ļoti būtisks, ir nonākt tajās tehnoloģiskajās platformās, kurās cilvēki, mainoties lietošanas paradumiem, mediju satura patērēja. Un tas galvenokārt, protams, ir internets, un sabiedriskam medijam noteikti būs nopietni jādomā, kā iekarot savu vietu internet platformās un sasniegt pēc iespējas lielāku auditoriju, tā skaitā tad ekonomiski aktīvo iedzīvotāju daļu jauniešus un tos, kas galvenokārt šobrīd medijas patērē tieši internetā.
Jūs, piemēram, redzat, nu kā, teiksim, Latvijas televīzija un Latvijas radio var palielināt reitings vai uzlabot savu kvalitāti, nu jūs kā arī šīs sabiedriskās konsultatīvās padomas pārstāvis. Arī par to jums būs droši vien sarunas šajā padomā?
Jā, mums arī ir plānota nākamā padomas sēde, tad 31. maijā. Un ar pieņēmumu, ka uz 31. māju jau ministru kabinets varētu būt apstiprinājuši šo koncepciju, ne tikai komitejas līmenī, tas mērķis ir jau kopīgi ar padomu diskutēt par koncepcijas iedzīvināšanu un iespējams nepieciešamiem uzlabojumiem un izmaiņām koncepcijā, ja par tādiem vienotos. Par to turpmāko darbu un par auditorijas pieaudzēšanu es teiktu, ka tas arī bija viena no lietām, kas izskanēja diskusijā sabiedrības konsultīvajā padomē par šo te koncepcijas projektu, ka tur ir iespējams tādas drusku pretrunīgas lietas, proti vienlaicīgi sabiedriskam medijam būtu jāapzinās, ka auditorijas apjoms un auditorijas lielums nav galvenais sabiedriskā medija, nu tā kā darbības efektivitātes mērījums, bet tāpat laikā ir jāsaprot, ka nevar ražot saturu pašu sev, un tad tā sabiedrība kaut kādā veidā ir jāsniedz. Par tām metodēm es domāju, ka tur ir arī pietiekami daudz labu ideju, un ir jāskatās detaļās, nu, respektīvi, kā soli pa solim šo te auditoriju palielināt, un, protams, ka šeit arī jāreikinās, ka sabiedriskam medijam būs, un jau tagad ir jāstrādā pietiekam konkurējošā vidē, kur, teiksim, MTG koncerns ir ļoti dominējošs šobrīd.
Jā. Un jums nav viegls uzdevums arī šajā te sabiedriskajā konsultatīvajā padomē, jo viedokļi ir ļoti dažādi, kā jūs spējat noorganizēties, kad pie kaut kāda konsensusa.
Nu, es teicu, mēs to darbu esam uzsākuši tikai nu pat, un, protams, laiks rādīs, kā mums sekmēsies. Es domāju, ka labs pirmais solis ir, ka Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome veidojot šo te jauno konsultīvās padomas sastāvi ir būtiski samazinājusi dalībnieku skaitu, tas, protams, palielina to iespēju nonākt pie kaut kādiem kopīgiem lēmumiem. Es esmu arī, un to es uzsvēru padomas sēdē, ka esmu pieredzis pie tāda, nu, teiksim, kolektīva institūcija darba, kur tiecās sasniegt kopīgus lēmumus, un es domāju, ka tas ir vienīgais efektīvais veids, kā mēs varam palīdzēt Nacionālajai mediju padomē darīt tās darbu.